Ny fampalalam-baovao ariva indray avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 23 desambra 2023 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Hitandroany tolakandro ny vatana mangatsika ny mpanamory ilay angidimby ny anjera tany an-dranomasina ny alasinainy teo izy n'olona farankarona no ety lozana bakabaka sy an-dranomasina ity. Vintana sy fitahina no nahavitra ny sekretera mpanjakana mihadidiny zandarimarim-pirenena raha ny fanazavana nenti ny androany na nolona io lozy io arahantsika amin'izao vaovao zao ny fitantarany momby zany. Nozaraina androany ny loka tamin'ilay fifaninanana mamorona oronantsary foy anazavana ho avolana tetikasany volavolain'ny media Don Bosco izy ity no vatsiny UNESCO vola. Anvelany miazakazaka ny faritahan'ilay coronavirus ny ovaendrika ao micron any Eropa amin'izao akatiky ny fety izao mahery ny 8 ireo tranga vaovao tao anatin'ny herinandro monja. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules miandrina any andray no an'olotra vaovao izao manatontany raha aby izay tompilasy tompovavy manasanao anaraka izany amin'ity arivo ity. Hitandroany tamin'ny roora latsaka fahefa ny tolakandro tany avaratra Rantsara Andrafeta komina Mahavelona Full Point ny vatana mangatsika ny kolonely Era Coute Milliardson izay mpanamory ilay angidimbe ny anjera tany an-dranomasina tamin'ny alatsinainy ariva teo voalaza fa ny fiaramanidina sesina ny tafika malagasy izay ny sidina nanao fikaroana tany an-toerana no nahitany razana rehefa nanomboka no karoina ny talata maraina teo. Tsaivina fa akoatra ny mahampanamory angidimby azy dia lehibe eo anivon'ny tompony tafika na bakabaka base 213 ihany koa ity manamboninahitra ity. Izy moa no olona farany no karoina momba ity lozana bakabaka sy an-dranomasina tany feno arivo atsinanany ity manamafy ny firariana fiononana ho an'ny fianakaviany ny ekipan'ny RDB. Fa nomemboninahitra sy natao veloma farany teny amin'ny toboratsimandrava kosa androany ny kolonely Olivier Andrenambinina tsaivina ihany moa fa hita ho maly tany avaratra feno arivo atsinanana ihany koa ny vatana mangatsika n'ity taleny fiarovana eo anivon'ny primatura ity taoriany ny fianjerany ny angidimby nitondra sy ireo namany ny alatsinainy ariva teo. Nanatrika izany fanaovam-beloma ara-miaramila zany moa ary tonga ny tsapa alahelo ny fianakaviany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny filoha faratampony foloalindahazy. Nomena ny marim-bonam-pirenena commandeur de l'ordre national ny kolonely Olivier Andrenambinina. Izy moa dia taleny fiarovana eo anivon'ny primature.
Mon colonel Andrenambinina Olivier, amin'ny anaran'ny Republika Madagasikara, izao Andry Rajoelina, filohan'ny Republika Madagasikara, filoha faratapon'ny filohalindahy lehibe ny marim-bonim-pirenena, dia manolotra ho anao eo amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national ary manolotra anao a izany araka ny didim-panjakana laharana fa 2020 87 tamin'ny 20 desambra 2020.
Voalaza moa fa nanompo ny firenena nandritra ny 20 taona teo anivon'ny zandarimarim-pirenena ty manamboninahitra ity zao ny arambony zao namela manantena sy kamboty telomianada izy nankahery ny fianakaviany sy ny fianakaviambeny ny zandarimarim-pirenena tamin'izao fanomezam-boninahitra farany azy zao ihany koa ny filoham-pirenena.
Zavatra rehetra dia atinina amin'andriamanitra ary izy ny mandahatra ny zava-drehetra. Misy ireo avitra nefa nisy ihany koa ny namony ainy koa an'io dia miodika mpanajana manoloana anareo fianakaviana izay andraisana ny vatamangatsika ny tompokolahy kolonel Andry Nambinina Olivier. Mankahery sia miara-monina alahelo aminareo vady aman-jana ny fifianakaviana. Eo ihany koa ianareo mpiara-miasa fa indrindra ianareo mpiaradi sy mpirala mianala azy eto anivon'ny zandarmeria pireneny. Nanao ny ainy tsy zavatra i kolonely amin'izena ny ainy repretandrazana kanto izy indray no nanavitra ny ainy ary zay le hoe mendrim-piderana ary nitaterahany mihitsy le hoe hiasa ho an'ny tanindrazana amonjy ny hafa na dia amozana aina azy. Izay izaka nataony sy nitsiniavan'izay dia nirina fa mba ho taratra ho antsika rehetra izany mariky ny fiavatanindrazana sia
Ardia efa tonga tany antsiranana tany niaviany ny tolakandro teo moa ny vatana mangatsika ny kolonely Olivier Renambina rehefa nentiny fiaramanidina ny angiavatia Antananarivo taorian'ny fitsenana ny razana teny amin'ny asirana mpiaramanidina dia misy ny fombafomba nitondrana ny razana eny amin'ny trano fonenana ny ray aman-dreniny ao amin'ny fokontany Morafeno ary avy eo dia asitrika ao Tazoalava fa vintana sy fitahin'Andriamanitra no nahavitra ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarim-pirenena raha ny fitantarany androany nanoloana ity loza nampianjira ny angidimbiny ny tafika tany an-dranomasina tamin'ny alatsinainy ariva teo ty laza ny jeneraly Serge Gelé fa tsy ny fahaizany na ny tanjany no nahavelonaina azy satria ora enina ihany izy no faravita ny tafika amerikanina amin'ny filomanosana an-dranomasina tsaivina ihany moa fa nasondrotra eo anivon'ny galona general de corde armée ny jeneraly Serge Gelé noho izao nanavotany tena izao mbola nanamafy androany tipikambana eo anivon'ny governemanta ny rendoziti ny fa ratsy ny andro tamin'ny fisiny loza nitsoka ny rivotra nitampoka zany ny ampy orana ny fafy ka natonga izao fianjeran'ny angidimby izao ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Serge Gelé.
Fahasalamana aloha mbola reraka be de mbola mitsabo la convalescence ny tena marina ohatra ny accident rehetrarehetra za tsy de spécialiste amin'ny navigation aérienne fa fahitako anazy tsy avy amin'le pilote a tsy avy amin'le hélicoptera fa resaka météo de météo ny fahitako azy misy rivotra tampoka misy olona tampoka zay ny fahitako azy za mino fa mety le olona manampahaizana mikasika zay ny mety afaka teny an'le izy tena précis ny accident aérienne moa tsy de mahazatra atsika e fa mahazatra de le atimbonin'ny tany fa revenana bakabakena ny ranomasina iny efa tsy sécurité tsony itonana anazy fa resaka sûreté dikan'izany a tsy de mahazatra ary tsy de fahita matetika ihany koa fa ohatra ny loza rehetrarehetra tsy maintsy tampoka aminao le izy a de za moa tsy hoe olo-kafa fa ohatra ny olombelona rehetrehetra ihany de tsy maintsy nandray an'izany tanatin'ny fikoropahana sy ny fitaintainana de niezaka mba tonga maraina mba isy fanavotana tena marina resaka sens fa tsy hoe fahaizana na hoe fahatanjahana fa raha adinyloben'ny folo anaty rano sarotsarotra ihany fa naniny visily sara adinenina izy nefa misy assistance ny amerikana ary ny potermie no anisan'ny mahafaty voalohany fa mangatsika anao zany de tongotra de mangatsika de tsy afaka milomanontsony anatin'ny adinenina fa tsy haiko zay nahazo anay aloha fa teny foana Andriamanitra angamba nanampy de nivavaka anareo rehetra ihany koa angamba ozy
ahy zay ivina ihany moa fa fisaoanam-pirenena ny andro androany noho ny lozan'ny tranga tany Feno Rivotsinanana sy Saony Ranivongo rariny loatra ny nanokanana ny andro androany fisaoanam-pirenena manoloana reo trangany seho tany amin'iny faritra Analanjorofo iny ankasitrahana feno ny firaisam-pony ny malagasy rehetra izay nanady izany satria hitantaratra ilay fomba fiteny hoe ny gasy tsy miady amapaty hoy ny teo anivon'ny CFM na teo aza manko ny fomba fijery ara-politika tsy mitovy dia samy naneho fifanajana ny malagasy androany nandritra ny andro ny fisaoanam-pirenena mbola kolotsaina iainana mandraka kehitriny ny fomba fiaina izay dingana iray manamafy ny fihavanana hoy ny fanehokevitry ny filoalevitry ny CFM avy eto amin'ny faritanina ny Antananarivo Gérard Ramam Mampionina.
Ny filoham-pirenena amaray iaman-dreny anazy de tena hoe andraikiny ary asa mihitsy a no miantso malagasy iaina an'izany hoe fisaoanam-pirenena rehefa misy tranga na misy zavatra salambireny a na koa hoe fahafatesana olobe na fahafatesana olona sanatria tamin'ny fomba mahatsirafina ary indrindra moa fahafatesana olo marobe miaraka salambireny zany a dia andraikitra ny filoham-pirenena mihitsy amaray aman-dreny azy no miantso malagasy aneo fiombonana zay manko nytingany hoe fiombonana miara-ory ary a maneo fihetsika maro io ny zavatra mahazatra antsika aloha hoe fampitenana ny saina ao ambambany fa anisan'ny zava-dehibe indrindra de le hoe fiombonam-po maneo firaisakina ka rehefa tojo fahoriana ny olona nyteny zavatra ilaina indrindra de ny fahanginana sy ny filaminana zay zany teny zava-dehibe hoe fisaonana eo mety ny endrika ivelany amin'ny hoe akanjo sy ny rehetrarehetra fa ny tena zava-dehibe de le miainga avy eo am-po ka mahatonga ny olona hoe maneo alahelo miaraka.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsika hivoaka amin'ny taona 2022 ny vokapikaroana nataon'ireo vondrona manam-pahaizana afrikana momba ny fanafody nentim-paharazana fitsaboana ny COVID-19. Fanafody misa 20 eo eo no anaovana fikaroana lalina amin'izao ary anisan'ny tafiditra amin'izany ny CVO Plus avy ety Madagasikara. Fa mandrapivoaka an'izay fanafody izay aloha dia tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny fanefitry ny COVID-19 ihany aloha ny fomba fiarovatena mahomby indrindra sady tsy mba hatongavana any amin'ny forma grave amin'ny coronavirus raha ny nambarany mpikambana ao amin'ny biraon'ny vondrony manam-pahaizana afrikana momba ny COVID-19 sady manam-pahaizana mpikaroka eo anivon'ny OMS aty Afrika ny Malagasy ny profesora Alain Teandrazana Arvelo.
Fantatro fa betsaka ny olona misalasala momba n'izy io fa de sahy ny teny aminareo fa io vaksiny ny tombontsoa azo io ihany aloha hatramin'izao ny voaporofo fa mampihena ny tahany fahafatesany sy ny tahany olona manao ny tranga mahery vaika rehefa voanio aretina COVID-19. Ny any Kenya, ny any Nigeria, ny any Uganda de efa misy mampiasa ao amin'ny firenendry zareo ihany. Fa ny zavatra izahanay zany ho ampitovitovina ny fomba fijerena hoe tena hoe masitrana. Ohatra zao Javel ny mandaitra amin'ny COVID fa io ve azo atao fanafody masitrana. Tena ho jerenay akaiky zany fomba fisedrana hoe masitrana rehefa marary ary karazan'le tranga hoana no sitran'io. Mino aho fa amin'ny 2022 de misy fanafody maromaro mivoaka miainga amin'ny fitsaboana nentim-paharazana eran'ny Afrika ary ezahana mihitsy zany ny ifampitovizany. Anisany moa zany manao an'izany Madagasikara ny dinihana tao zany ny fikaroana misy eto amintsika.
Nanao zeritodika momba ny ady nataon'ny firenena afrikana tamin'ny COVID-19 tamin'ireo andehany telo teo aloha ihany koa ireo manam-pahaizana afrikana miisa 100,000 aty Afrika ka anisany nodiniana tamin'izany ny fampiarana ny fibohana ka toy izao ny hevitra nivoaka tamin'izany.
I ankamaroany mpikaroka eran'ny Afrika zany hoe aleo dinihana tsara ny fampiarana an'io angamba hoe jerena hoe aiza ny toerana tena mila n'le fiobohana entitra, aiza le toerana mety tsy mila an'izany fa le natao tamin'ny voalohany natao safo be mantsina ny rehetrarehetra tonga de natao a angamba tsy de zay tsony ny lalana indrindra fa efa hita zao fa ny fanaovana vaksiny anisan'ny vaholana mampihena le firongatra ny fitranga mamono na fitranga mahery vaika an'le aretina.
Misy fandraisany amin'izay lafi mifahasalamana izay ihany fa momba ny fampianarana mbola nisy ireo sekoly tsy miankina sasanysasany androany vao namarana tanteraka ny fampianarana idirana anatin'ny fialan-tsasatry ny noely sy ny taombaovao. Nisy tamin'izy ireo no tamin'ny herinandro ty mihitsy vao namarana ny fanadinana. Efa nampiatra kosa ny fizarana ireo mpianatra amin'ny tapany maraina sy ny tapany hariva zany amin'ny fiatrehana ny fanadinana mba ho fanajana ireo fepetra samihafa fiarovana ara-pahasalamana ho fisoroana ny fianaky ny COVID-19 eto amintsika tato ato. Nanapa-kevitra ny amita ireo tety andro rehetra ho an'ny tapany voalohany amin'ny taom-pianarana ny mpitantana ny sekoly sasanysasany na dia teo aza ireo nanakatona sekoly efa tapa-bolana izao. Manazava Andriamatoa Arvelo Solofo manana talentsekoly tsy miankina iray ao andrenivohitra.
Na dia mbola tsy namoaka anzara ny eo anivon'ny fanjakana fohibe fa fahatsapatena no fisiana tranga ny anatin'ny sekoly dia fahendrena mihitsy izay hoe anakatin'ny sekoly ny antony mbola ianaranay amin'izao a somary tarakely ny fanovanam-pianarana dia zao vao mamarana ny volana faharoa izany. Ho an'ny aty amin'ny sekoly na mbola tsy nisy ary ny toromarika nomen'ny fitondram-panjakana dia efa nihanina tao anatin'ny rotoana ny valana retina ity dia avy atrany a nakana lesona ny teo aloha dia efa nampiarina avy atrany zany reo toromarika tany aloha rehetra tony hoe fanasana tanana mialohan'ny idirany eo am-vavahady a fandraisana afanana eo ihany koa ny fanajana tanteraka ny elanelana. Ny zava-nisy aloha maromaro ireo ankizy a izay a misy fisehoana aretina zany tahaka ny hoe marary an-doha misy fanaviana maromaro efa ny sinyalena ihany nampandrenesina mafantarina ny tompony andraikitra voakasika ao anatin'izay tahaka ny médecin chef sy ny tany aminao naipoko efa nampafantarina hoe misy tranga tahaka izao.
Raha teo amin'ny lafiny fampianarana kosa dia nilaza ity mpitantana sekolitifa mbola misy akona amin'ny fahaizan'ny ankizy ilay fotoana lava be tsy nianarana tamin'ny taom-pianarana teo ary mbola manonitra izany ny mpampianatra tao anatin'izay efa bolana lasa izay.
Hita mihitsy ilay fianan'ilay fahaizana vokatr'ilay roa taona tsy nianarana, somary nidina zany. Ao anatin'izay zany fepetra tsy hoe ny ankizy rehetra akory ny raisina manokana fa misy ilay tena hitanao hoe tena nidina be no raisin'ny mpampianatra manokana mihitsy. Dia ohatra ny andro tsy fianarana ny alarobe arivo, dia amin'ny fotoana iny a ilay mpampianatra mandray manokana an'ilay sasany. Nisy ny repartition annuel du programme scolaire zay nalefa ny fanjakana taty aminay amin'ny ankapobeany, tratra aloha ny atreto, tratra zay voasoratra tao anatin'ny fandaharam-pianarana. Mbola manodidina ny 30% eo zany aloha vita treto zay satria zay voasoratra ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Zay zany tamin'ity tsy nanao an'le nanenjika be tsofa fa misy an'le repartition annuel du programme scolaire na RAPS izay nomen'ny fanjakana, dia iny no arahana mba hitsonjona sanatra sanatrika hiditra anatina fiboana isika.
Efa miresaka fampianarana ny saina ihany sika, kolotsaina ny marimarina kokoa nampahafantarina androany ny vokatry ny fifaninanana mamokatra horonantsary foy entina anazavana oabolana iray ny hevitra finosiny sy ny niandohany. Fifaninanana tao anatiny tetikasany sona hoe oabolana aratsarymetsika izay ny volavolain'ny media Don Bosco sy ny ONG CDM niarana tamin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary namatsy ara-bola tamin'ny fanatontosany zany ny UNESCO. Fifaninanana nandraisan'ny tanoranjara tsy niteto amin'ny faritra Analamanga ihany fa nivelatra tany amin'ny faritra hafa ihany koa, fanazavany Ajaneriana Roberto mpandrindra ny tetikasa oabolana aratsarymihetsika.
Manokatra olona fifaninanana anankiray zay a concours national zany a izay nandraisan'ny isaparitra ny makasika an'le hoe oabolana aratsarymihetsika zany, de 5 folo zany namaly antso avy any amin'ireo faritra samihafa ireo, de ny anankefatra tamin'ireo zany no safidinay a, na zany hoe miendrika indrindra zany sy tsara indrindra oabolana anankefatra. Eo zany ny voalohany tamin'iny le hoe efa ho lava ohatra ny afina tongona, zay zany nahazo ny larana voalohany. De nahazo ny larana faharoa ilay hoe anaranraitsy afify a ny vady tsy eto mangataka. De ny fahatelo a misy an'le hoe mitsangana manisa omby a mipetraka manisa vola, zay zany avy any faritra Bongolava. De nisy coup de cœur kely zany tamin'ity satria ny avy any faritra Menabe koa nandray anjara le hoe olobe tsy mahay misafa mipetraka atsangan'olo a mitsangana apetrak'olo. Ireo zany ny oabolana tamin'ny fifaninanana avy any faritra nahazo an'le prix.
Nisa 5 folo teo moa ireo horonantsary foy ny fantenany mpikarakara ny fifaninanana ka nahazo ny voalohany tamin'izany, eraky nefa nambara teo ny horonantsary nanazavana ny oabolana manao hoe efa ho lava ohatra ny afina tongona. Manazava foy ny antony ny safidiananazy io Itahina Malala Rambelo Arso zay nahazo ny loka voalohany.
Itsirin'ny le hevitra hoe izay no oabolana ny safidiana tao anatin'le fifaninanana le atrikasa oabolana tsarimetsika, de matetika efa imolotry ny olona foana ny fomba fitenenana hoe efa ho lava ohatra ny afina tongony rangory fototry ny afo nefa tsy fantatritsika hoe avy aiza, inona ny antony vin'izay. De zay zany natonga hoe maninona mora hitondrana fanazavana le oabolana, de nanao fikaroana nidina ifotiny teny amorovana tongona teny, de ny fanakalo hevitra tamin'ny mpitaridia, ny fanakalo hevitra tamin'ny olobe dia afaka namoana andrenitsokevitra ireny a hoe izay ny fahimanana ny fahendrena finosiny a le oabolana efa lava ohatra ny afina tongana sy le oampitenenana hoe rangory fototry ny afo. Le izy nandritra na tsidiboatra natao teny an-tongana nanao randonnée teny zahay, de tena kanto le toerana, mankafy tantara sy kolotsaina ihany koa, de manontany a lina amin'le izy efa inona natongan'izao e efa ho lava ohatra ny afina tongana, de betsaka le version, betsaka le hevitra momba azy a fa iny zany no hitanay hoe ny fanaraka indrindra tamin'ny tantara. De zay natonga nay nitazona zay fa mety manantsika mety mahafantatra tantara hafa hoe ny vin'le izy fa iny zao asationany anankiray.
Misehatra amin'ny asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ara-kolotsaina sy ny tontolo iainana moa ny ONG CDM mitondra fanazavana momba ny fiaraha-miasa amin'ny media Don Bosco da amin'izao tetikasa izao ny taleny ramatoa Andriniaina Eliarsilo.
malala tanana eto toerana na fananananango na vola na nanganana trano ho an'ny sahirana tamin'ny 26 juin tsika nanangana trano no nasahirana anakiroa vaovao
dia tetikasa oabolana ny tsaromihetsika ity izany a dia tetikasa iray izy io a izay niarahany ONG CDM no tanterahiny ONG CDM mazany izy io a izay vatsiny UNESCO vola moa zany dia ny fanatanterahana an'ilay tetikasa moa zany a dia niarahana tamin'ny media Don Bosco a eo amin'ny resaka fanatanterahana ara-teknika mihitsy a ny documentation a sy ny archive rehetrarehetra zany a dia niarahany ONG CDM maniasa tamin'ny media Don Bosco.
Fa eo amin'ny lafiny sosialy olona sahirana manodidina ny 300,000 no hisitraka fanampiana ara-tsakafo sy fanomezana samihafa amin'izao akatoky ny fetin'ny Noely izao any amin'ireo komina vitsivitsy ato anatin'ny distrika Ambohidratrimo. Anisan'ny sitraka izany ny komina Ambohidratrimo androanika misa 1,300 ireo nahazo fanampiana avy amin'ny solombavam-bahoaka sy ny komina ary ny malalatanana samihafa toy ny fikambanana donono la main manampy fanazavana momizay teo micro ny Joela Rasolofo ary ny Benitanana Ambohidratrimo feno rahery manantsoa.
Malala tanana eto toerana na fananananango na vola na nanganana trano ho an'ny sahirana tamin'ny 26 juin tsika nanangana trano no nasahirana anakiroa vaovao a dia amin'ity krismasy tombo voaty koa tsika anangana trano nasahirana anakitelo vaovao indray eny amin'ny fokontany Ampanatovana, Botsiroa ary eny amin'ny fokontany Ambovo. Ireo fokontany anakitelo ireo zany a tsy nanaovana tamin'ny 26 juin dia anaovana indray zao. Misy ny akamaroany zao dia tafo sasehny trano, ny akamarony a tafo bozaka amin'ny tetebe fa eo anjoro trano ny fianakavina vinano misakafo a ny ekipan'ny komina amin'izao efa perinasa ary nieritreretina eo atolotra anazy amin'ny taona vaovao a miaraka amin'ny fampitaovana vitsivitsy kely miendrika ny eo atokantrano a izay fanomezana izay ho an'ny androany a dia misy an'ireo tolotra ireo eo eo amin'ny 1,300 olo eo izy ireo dia ny priorité ao anatin'io ary zareo manana fahasembanana atao anatin'ny tanànana Ambohidratrimo fikambanana misy anjoany eto mivondrinao amin'izay anjoany izay no manana fahasembanana rehetra. Ao ihany koa ny dokera hozisika fa dokera potona entana ny mpanera rary izay raha mirary fety sambatra ho an'ny vahoakana Ambohidratrimo a.
Milaza reo anjara briky nentiny ho an'ny olona sahirana ry atao amin'ny distrika Ambohidratrimo ny solombavam-bahoaka Johny Rakotoarisoa.
Ho an'ny distrika Ambohidratrimo manokana katoky ny fetin'ny krismasy sy ny faran'nytaona ohatra izao a dia misy ny hetsika sy natao any amin'ny komina samihafa toy ny Ambatolampitsimafotsy, Talatamaty, ny Ampangabe ihany koa ho an'ny Rapiso androany a teto Ambohidratrimo izahay miaraka amin'ny Benitanàna indrindraindrindra zareo avy eo amin'ny association a donnons nous la main izay manome tanana amin'ny fanampiana sy ny fitsinjarandana izao a vatsy ho an'ny ankohonana hiatrehana ny fety satria raha ntsika malala fa ao anatina kristika tena sahirana amin'ny akapobeany a ny vaoka malagasy rehetra ka dia izay no natonga nainy safidiny hoe taloha izay a raha tsy nanana tsisy nanome ankehitriny kosa izay a mba afaka mizara dia ny safidy any izay izara ho an'ny piraitanydrazany izay. Nisy paty zao ny sasany a vary a dia misy vatomamy ihany koa ho an'ny ankizy a misy kilalao ihany koa ho an'ny sasany a arakaraky le komina sy ny besoin zany araky rehefa ny fanadiadiana nataon'ny ekipa teny fotsy.
Revoavao any velany miazakazaka ny fianaky ny tsy mikaretina coronavirus ny ovaendrika omicron ny eropa amin'izao akatoky ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona izao no mafisina avokoa ny fepetra sy saka na ara-pahasalamana samihafa ary samy manana ny fampiarana izany ny firenena eropeanina ahitana ny tsy mikaretina. Ho an'ny Espaina ohatra miverina amin'ny tsy maintsy anaovana ny arovava siorona ny rehetra ivelan'ny trano fonenana natratra 28 sy 7 sy efatralina ny tranga vovovo marina ny tao anatiny ny 24 ora any antoerana. Mahery ny rahetsy zany ho an'ny Royaume-Uni tao anatiny izay 24 ora izay atrany. Mitaly 7 sy 7 sy 7 sy 8 hetsy soro tapitrisa ny tranga vovovo marina mitondra ny tsy mikaretina manirana ny Eropa tato anatin'ny herinandro manodidina ny 70% ny taham-pifondrana manerany tany izany hoe raha toaka 8% no hita ny Etazonia izay ahitana tranga naretina vao marina miisa valpolo sy dimanjato valo arivo sy iray hetsy iray tapitrisa ankehitriny. Manoloana izao trano izao dia nofoanan'ny ekôsy avokoa ireo hetsika sy fety ny karakaraina andraisana ny taona vaovao 2020. Tsy mbola misy ny fanambarana fiboana ho an'ny pays ho an'ny AOPD Galina izany sange voafetra avokoa manomboka amin'nylahady izao ny isa any amin'ireo toeram-pisakafoana sy fijerena sary mihetsika. Miankina amin'izay kandida hifaninana aminy ny mbola iritsahan'andriamatoa Joe Biden na tsy amin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikanina amin'ny taona 2020 fa tsy miankina amin'ny taona. Tombanana noho izany ny mbola mety hifanandrinany amin'ny filoha teo aloha Donald Trump izay efa nanipitsipiteny amin'ny mety mbola iritsahany ihany koa amin'izay fifidianana amin'ny taona 2020 izay tsy aivina fa tsy mbola tsy manaiky hatramin'izao ny faharesena tamin'ny fifidianana natao.